Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že se na nás koukáte nebo že nás posloucháte. No a dnes to bude na téma znaleckých posudků. Mým dnešním hostem je Jiří Oukropec. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Váš obor je v mnoha ohledech specifický a já bych se právě k těm specifikům toho oboru chtěl dostat a nějak jako rozkrýt, co vlastně všechno obsahuje ta vaše práce, co už ne, v čem jsou třeba určitý výzvy pro vás, tak aby jsme dokázali vlastně lidem říct, kdy vás třeba potřebujou a kdy naopak si jsou schopní nějakým způsobem poradit sami nebo kdy třeba ten zásah toho znalce není nutný. Nicméně první věc, aby jsme vůbec poznali vás, jak dlouho to děláte?
No, já to dělám už od svých studií, což bude nyní asi 5,5 roku.
5,5 roku. Jak se člověk rozhodne, že chce dělat zrovna tuhle činnost, že chce mít na starosti, dejme tomu, znalecký posudky? To asi není jenom tak, že se jako jednoho dne probudíte a řeknete si tohle je to, co bych chtěl dělat.
No tak pokud budu mluvit za sebe,
ano.
Tak já jsem studoval vysokou školu ekonomickou na fakultě účetnictví a finanční řízení podniku. No a v tom našem oboru, přímo to účetnictví, tak jsme ve 3. ročníku měli povinný předmět oceňování podniku. Ten předmět mě nadchl, v tom jsem se našel.
A čím vás nadchl?
Těžko říct, já jsem vždy měl rád analýzy, peníze, burzovní obchody, takže tato
takže
tématika.
Takže tím charakterem vlastně toho.
Takže spíše tím charakterem, samozřejmě vždy to taky závisí na učitelích a na tom, jak to umí správně podat. A mě ten předmět bavil, byl jsem jeden z 10 studentů, kteří v tom ročníku měli výbornou známku, protože obvykle to je těžký předmět, a napsal jsem si to rovnou jako vedlejší specializaci na magisterském studiu. Takže jsem to zároveň studoval pod erudovanými osobnostmi a psal jsem v tom oboru i diplomovou práci, kde jsem analyzoval mnoho znaleckých posudků. A věděl jsem, že to by byla oblast, která by mě bavila.
Co jsou takový jako specifika toho oboru v tom smyslu, co se od vás vyžaduje? Jak se člověk stane dobrým soudním znalcem?
Já myslím, že na to potřebuje asi praxi, protože nějaké vědomosti lze nabrat. Stačí si vystudovat předměty patřičné, stačí si nastudovat učebnice, patřičné články a to lze zvládnout. Jenže potom nastoupí do toho oboru a zjistí, že ta práce je často úplně o ničem jiným. Oceňovat, já jsem soudní znalec oboru ekonomika, takže primárně oceňuju podniky, ale dělám i další věci. A ocenit podnik, kdo to umí, tak nějak se to dá zvládnout. Samozřejmě každý podnik je nějakým způsobem individuální a vyžaduje tedy i konkrétní specifický přístup. Jenže často zjistí, že to, co po něm klient chce, tak žádá něco, o čem znalec není úplně přesvědčen, že by k takovému závěru dospěl. A pak se například musí hledat jiná znalecká otázka, abychom tomu klientovi uměli pomoct a zároveň, abychom si plně stáli za naším tvrzením, za našimi závěry a abychom si ten znalecký posudek uměli dobře obhájit. Dále také na znalce dopadne spoustu různých tlaků, protože jiný klient například v nějakém soudním sporu přijde s úplně vlastním posudkem, který sice vidím, že je na první pohled úplně pochybný.
Pardon, já vám do toho skočím. Neříká si to též ten klient na druhé straně o tom vašem soudním posudku?
Samozřejmě i to je možný, protože když je klient nějak zainteresován, tak může mít svůj vlastní pohled na věc. Nicméně já si zakládám na tom, že se snažím být vždy maximálně objektivní a pokud klient po mně chce něco, za čím si úplně nestojím, tak takový posudek odmítneme a jak jsem naznačoval předtím, tak se snažíme hledat jiné řešení, jiné zadání znaleckého posudku, jestli mě něco takového napadne.
Mm-hmm.
Teď třeba mě napadl příklad zrovna z nedávné doby. Jedna společnost, nebo jeden majitel vlastně dvě společnosti, a snažil se je sfúzovat do jedné a aby ta fúze proběhla jednodušeji, tak nejdřív jedna jeho společnost koupila jeho druhou společnost a když už jsou takto propojené, tak dle právníků už ta fúze byla jednodušší. Takže jsem pro účetní potřeby měl ocenit, nebo přesně řečeno, pro tu kupní smlouvu jsem měl ocenit hodnotu toho podniku. Ten podnik byl výrazně ziskový, takže jsem to ocenil na asi 100 milionů korun. Jenže potom se ukázaly značné potíže, neboť po následné fúzi by tam v společnosti zůstal vysoký závazek 100 milionů korun a aktiva jako nemovitý majetek a podobně mnohem nižší. A společnost by se účetně takto dostala do insolvence, přestože si to jenom majitel prodával sám sobě. Mm-hmm. A zkusili jsme co teď, protože už uzavřeli kupní smlouvu, kde je i přímo stanoveno, že náš znalecký ústav udělá na to posudek, podle něhož se ta kupní smlouva bude řídit. A teď jsme zkusili co s tím, protože takový posudek nemohli akceptovat, pokud se nechtějí dostat do insolvence. Nakonec jsme po několika jednáních dospěli k závěru, že trošičku změníme zadání posudku, že nebudeme hledat nějakou objektivní tržní hodnotu, ale nabídneme tam více alternativních řešení různými metodami a pak ať už si vyberou, což plně odpovídá o kupní smlouvě. Zároveň nikdo nemohl být poškozen, protože tam nebyl žádný minoritní akcionář. Takže to jsou takové detaily, které znalec musí řešit. A pak samozřejmě se často dostává do sporu s jinými znaleckými posudky, neboť znalec vždy musí vložit do znaleckého posudku nějaké své subjektivní hledisko. Už to není jako v 90. letech, kdy jsme oceňovali vyhlášku i podle tabulek, ale vždy se tam projevuje názor a zkušenosti znalce, které se vždy mohou lišit například u náhledu na finanční plán.
To znamená, že člověk, co si vás objedná, tak když to třeba vezmu na příkladu toho, co jste teď říkal, tak častokrát ani sám neví, co mu z toho vlastně všechno vyjde a může se z toho stát úplně něco jiného, než co třeba na začátku čekal.
Může se to stát, většinou má nějaký záměr, že se mu nezdá třeba hodnota jednoho posudku, tak žádá od nás, ať mu předložíme nějaký důkaz, že to tak není. Například jsme měli klienta, který se rozvádí a v rámci vypořádání společného mění manželů musí vyplatit nějaké mění manželce za svůj podnik, respektive tam jsou ještě nějaké právní konsekvence, možná k tomu ani nedojde, ale to pro nás není až tak podstatné. A ukázal nám analýzu jen velmi stručnou jiného znalce. Vůbec nerozuměl účetnictví, vůbec nevěděl, jakou jeho podnik má hodnotu, ale chtěl, ať se mu na to podíváme. A poté, co jsem se podíval na ta čísla, tak mi přišlo, že ta hodnota je v podstatě ještě podstřelená toho předcházejícího znalce, že rozhodně nebyla vysoká, ale našel jsem tam nějaké jeho chyby, co se týče spodní hranice rozpětí hodnoty, takže třeba jsme nakonec udělali posudek v tomto směru, že jsme upravili spodní hodnotu té společnosti.
Stává se často, teď když jste to nakousl, stává se často, že za váma chodí rozvádějící se manželé?
Většinou se zaměřujeme na větší příležitosti, na větší zakázky, takže našimi hlavními klienty jsou právní kanceláře, anebo to jsou pak přímo samotné soudy. Nejčastěji oceňujeme podniky, pak oceňujeme věci v případech, jak jsem už nastínil, různých fúzí a odštěpování majetku. Také se nám stalo, že oceňujeme takto společná mění manželů.
No a když se teda přesuneme k těm podnikům, tak co jsou třeba kritéria, nebo podle čeho se vlastně ten podnik hodnotí? Tedy říkáte spoustu zajímavých účetních termínů, ale já se bojím, že spousta lidí si pod tím třeba nedokáže nic moc představit. Tak co využíváte k tomu, když se třeba opravdu rozhodnete ten podnik, nebo když musíte ten podnik ohodnotit?
Nejprve je potřeba si udělat analýzu toho podniku. Kromě toho musíme také zjistit, kolik nám klient zaplatí, protože nemůžeme dělat obsáhlé analýzy a posudek na 200 stránek pro nějaký podnik.
Je to zkrátka čas, co do toho investujete.
Především by se mu to nevyplatilo finančně, tak nákladní znalecký posudek, ale nejdříve uděláme analýzu A pokud zjistíme, že ten podnik profituje a je pevně ukotven na trhu, nemusíme se bát o nějakou insolventnost nebo jiné vážné potíže pro existenci, tak pak oceňujeme takzvanou výnosovou metodou, těch je několik. Ta výnosová metoda zkrátka spočívá v tom, že se snažíme naplánovat nějaké budoucí peněžní toky, které povedou do té společnosti, takže tvoříme finanční plán, přičemž vycházíme z minulých výsledků hospodaření plus analýzy ekonomiky v daném místě a konkurentů. No a tyto peněžní toky se snažíme všechny převést k jednomu datu, takže klient nám musí říct, k jakému datu to chce ocenit. Občas je velmi náročné, když oceňujeme společnost k datu třeba 10 let zpátky. Jsem oceňoval Jihomoravskou plynárenskou pro jeden soudní případ a bylo to k roku 2013. Dneska už vůbec neexistuje.
Jak se vám to povedlo? Se dostat vlastně takhle do minulosti?
Protože ten soudní spor se táhne velice dlouho a je to poměrně velmi častý motiv, proč píšeme znalecký posudek. V českém zákoně platí, že když akcionář nabíde 90% akcí a víc, tak má právo vykoupit všechny minoritní akcionáře, který mu je musí prodat, ty své zbylé akcie. A pak přichází spor, za jakou cenu by to vlastně mělo být. A většinou majoritní akcionář přijde s nějakým vlastním posudkem, který ne vždy může být úplně objektivní. To občas si minoritní akcionář myslí, že to tak není. A pak se ta věc dostává k soudu a nastupuju většinou já.
No a když nastupujete, tak s jak velkou firmou většinou třeba spolupracujete? Protože stává se asi pravděpodobně často, že si vás objednávají nějaké jako velké podniky, to čemuž rozumím, a kde je taková ta spodní hranice toho nebo velikosti té firmy, kdy je ještě zajímavý, ať už pro majitele nebo pro vás, jakožto pro znalce, do toho jít a ten znalecký posudek udělat.
My asi nemáme takhle stanovenou hranici, my děláme i opravdu malé podniky, my neděláme jenom podniky, ale třeba i obyčejné rodinné domy, takže ta škála je opravdu prakticky nepřetržitá.
Takže to není tak, že byste řekl, no tak tohle je jako malinká firmička, to necháme někomu dalšímu, ať se to udělá, to my nechcem.
Samozřejmě podle toho upravíme znalecký posudek, že je třeba v jednodušší podobě, že tam nejsou tak složité analýzy nebo tak podrobné vypracovávání finančního plánu, ale jsme schopni udělat i malé podniky. Teď jsme například oceňovali podíl jednoho minoritního akcionáře, jehož podíl je v nominální hodnotě 100 000 korun a nebyl problém se v zásadě domluvit na vyhotovení znaleckého posudku.
Je práce soudního znalce stresující?
To mi povídejte.
V čem všem?
Těch stresů je několik. Asi jako první bych uvedl, jako je tomu u mnoha jiných oborů, nějaké deadliny u zakázek, které musíme stihnout. Například do soudního jednání, protože velmi často děláme takto pro soudní případy. Druhý faktor stresu jsou pak ta samotná soudní jednání, kam jsme předvoláni. Protože tam se znalec dostane pod křížovou palbu, kdy každý právník se snaží zvyklat znalce trošku více na tu svoji stranu, aby přehodnotil některé své postupy.
Jste na to nějak trénovaný?
Musel jsem se vytrénovat praxí.
Praxe vás vytrénovala?
Můj první soudní jednání, kde jsem stál, tak jsem odpovídal prakticky jednoslovně a úsečně a pokud to jen trochu šlo, tak jsem říkal, že odpovídal, že se to netýká tohoto případu. Takže to podle toho mé vystoupení vypadalo. Nyní samozřejmě už jsem v tom trošku zkušenější, takže už se nebojím mluvit a namítat něco i proti jiným znalcům a myslím si, že v tom už již mám docela slušnou praxi.
No a co se týče těch dalších faktorů?
No a pak samozřejmě další faktor, že si musíme uvědomovat tu naši odpovědnost, nebo zodpovědnost, já ty termíny rád rozlišuju, já jsem v tom trošku hnidopich. Protože když oceňujeme, kdo komu má vyplatit peníze a závisí to na našem znaleckém posudku, tak si to znalec kolikrát, dvakrát zmyslí, co do toho znaleckého posudku napíše. A nemusí to být jenom takto obchodní případy, ale děláme občas i v trestních věcech znalecké posudky. A když jsme měli klienta, který byl obžalován z karuselových obchodů a hrozilo mu x let vězení a náš znalecký posudek v tom mohl hodně napomoci, kolik let dostane, jestli něco, tak je to poměrně velká míra odpovědnosti a z toho plynoucího stresu.
Stalo se vám, že jste třeba kvůli tomu stresu udělal nějakou chybu?
To si posudku? Myslím, že asi ne. Přece jenom my ten posudek neděláme na místě. My na to pracujeme x týdnů a měsíců kolikrát. Takže pochopitelně všichni znalci se mohou někde zmýlit, že přehlédnou některý parametr, takže pak je zcela běžné, že někdy se znalecký posudek může mírně korigovat, ale nějaké závažnější chyby se takhle nevědomky asi nedělají. Kvůli stresu.
Co všechno může ovlivnit, když je ten znalecký posudek špatný?
No, může to...
Jaký to má dopad?
Samozřejmě záleží, o jaký případ se jedná. Může to poškodit některou stranu, které daný znalecký posudek nevyhovuje. Například investor může zvažovat, jestli koupit společnost nebo naopak třeba prodat. Může to mít daňové konsekvence, jak jsem nastínil, tak třeba i pobyt za mřížemi.
V krajním případu.
A samozřejmě, co splysou mé zkušenosti, tak ty soudkyně vůbec nerozumí té ekonomice, protože je to velmi specifický a obor, kterému nerozumí kolikrát ani mnozí jiní ekonomové, pokud přímo nedělají znalce, takže se plně spoléhají na naše znalecké posudky. Mm-hmm. Takže jsme často takovými nepřímými soudci. A například jsem teď mě také napadl jeden z mnoha příkladů. Jedna společnost žalovala svého bývalého zaměstnance, který ukradl data, to byla IT firma, a on jim ukradl data, začal podnikat na sebe a přitáhl jim jejich nejvýznamnějšího klienta. Mm-hmm. Ta společnost žalovala o nějakou náhradu škody a když jsem to vypočítával, spočítal jsem tam ušlé výnosy a naopak náklady třeba na toho zaměstnance, které se poměrně výrazným způsobem projevovaly do výsledku té škody, tak ta soudkyně vůbec nevěděla nic o mzdových nákladech, že tam jsou náklady na zaměstnavatele. Aha. Snažil jsem se jí to vysvětlovat jako babičce své vlastní, ale stejně tomu vůbec nerozuměla a pak tyto soudci mají rozhodovat o výši škody, což je kolikrát velmi obtížné. A to byl ještě poměrně jednoduchý případ. Často zpracováváme stovky faktur, ty soudci tomu nerozumí, takže se spolehnou na to, co si řeknou znalci, nebo která právní strana je přesvědčivější.
Rozumím. No a co si naopak zase může ten klient sám pohlídat, když se třeba do něčeho takového pouští a hledá soudního znalce nebo někoho, kdo mu ohodnotí, dejme tomu majetek, tak co by měl sledovat? Jak vlastně vyhodnotí to, že vybral správně?
Nejlépe asi na základě referencí.
Měl by se ptát hodně.
Měl by se určitě ptát.
Dostane se na základě referencí k vám?
Doufáme, že ano. My v podstatě máme velmi omezený marketing, téměř žádný, protože dostáváme spoustu doporučení na nás. Mm-hmm. Takže doufám, že se k nám dostane. Samozřejmě vždycky to je o kontaktech. Pokud alespoň se trošičku vyzná v našem oboru, tak zkusit si najít některé naše znalecké posudky, jak vypadaly. Ono kolikrát, když člověk vidí posudek s oceněním velké firmy a ten posudek má 5 stran, tak i like asi může vidět, že je odbitý. My se snažíme ty posudky dělat, pokud to jde opravdu co nejvíc poctivě, takže toto může sledovat. A samozřejmě záleží, co se k němu dostane, jestli náš posudek vyhrál v uvozovkách nějaký soudní spor a podobně, ale to už je potom individuální.
Jo, takže statistiky jsou i v tomhletom směru vlastně důležitý nebo hrajou určitou roli. Tak myslím pro klienty hlavně teda.
Špatně se dohledávají,
ano.
Ale pochopitelně je to především asi přes ty kontakty a na základě zkušeností. No.
Když bychom se měli bavit zase třeba přímo o tom, co vás na tom oboru baví, tak co byste zmínili jako takový tři nejdůležitější věci, kvůli kterým třeba ráno vstanete a opravdu se do té práce, řekněme, těšíte?
Baví mě mnohé případy, baví mě specifičnost každého posudku, protože opravdu si to vyžaduje individuální přístup. Když například jsem vypracovával posudek v případu Mostecká uhelná, tak bylo opravdu velmi zajímavé si číst tu obžalobu a co vše se tam odehrálo a zaujímat na to nějaký svůj vlastní názor. Takže to je určitě první věc, to je nesmírně zajímavá aktivita a doporučuji to takhle mnohým lidem, kdo by se chtěl stát znalcem. Za druhé mě pak baví flexibilita, protože já nemám pevný daný denní režim. Mm-hmm. Takže to mě určitě velice baví. Dostanu se k mnoha zajímavým lidem, k právníkům, svým způsobem i ty soudy jsou poměrně zajímavý. Slyším spoustu příběhů, často i smutných, často veselých. Takže to jsou asi věci, které mě baví.
No, já vám v tuhletu chvíli děkuju za rozhovor. A ještě to teda není všechno, protože i s váma se přesuneme do otázek na tělo, které jsou stejný pro všechny hosty, takže vy nebudete žádná výjimka. V tuhletu chvíli děkuju.
No vše, děkuju vám.
No tady to funguje velmi jednoduše v tom smyslu, že já tady mám pro vás ještě sérii posledních otázek, které ale vyžadují co nejstručnější odpověď, takže moc nad tím nepřemýšlejte, vždycky jenom ano, ne, číslo, slovo, prostě to, co vás první napadne, tak mi řekněte.
Pokusím se.
První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
To mě v životě nenapadlo, ani jednou.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Asi v 15 na letní brigádě, kde jsem dělal korektora v brněnském deníku.
Kolik hodin denně pracujete?
To je velmi specifický. Třeba v červnu to bylo 15 hodin denně. V klidnějším období třeba skoro vůbec a spíše se vzdělávám.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Se snažím být hodně spolsivý, takže i ty nejdražší věci byly spíše investice, takže buď stříbrné mince, anebo výprava do USA.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Asi Joker.
A jaká kniha vám změnila život? Doufám, že ne Sbírka zákonů.
To doufám, že taky ne, že nejsem až tak tím. To, nejspíše na volné knize, na volné noze od Roberta Vlacha a čtyř si dohody od Ruize.
A ještě prozraďte, kdyby někdo chtěl ohodnotit svůj majetek, tak kde vás najde? Jak se na vás může obrátit?
Tak buď se může obrátit na mé e-mailové adrese, okropec@bohemiaexperts.cz nebo může se podívat na naše internetové stránky, ale ty jsou velmi zastaralé. Doufám, že budeme brzy inovovat. Nebo mám síti, profil na sociální síti LinkedIn, případně i sociální síť Facebook, tam mě také může skontaktovat.
Jiří Okropec, ještě jednou děkuji za rozhovor a díky, že jste přišel.
Já vám taky moc krát děkuji. Děkuji za pozvání.